36-bob. Daliya marixuana solingan sigaretani tutatdi va bittasini Tarikka uzatdi. Bu muammolarni hal qilish usulimi? Deb so'radi yigit vaziyatdan qanday chiqib ketishni o'ylab. Qiz bosh silkidi va yana bir bor sigaretani ichiga chuqur tortdi. Tarik qiz uzatgan sigaretani oldi va u ham sigaretani tutatib tortdi. Ular bir necha daqiqa sigaretani tutatganlaricha jim o'tirdilar. Keyin Tarik so'radi. Bitta savol bersam maylimi? Mayli. Nega seni bunchalik jahling chiqib ketdi? Daliya yelkasini qisdi va ko'zini undan olib qochdi. Bilmadim. Bilmaysan? Dedi u. Daliya yana bir bor sigaretani tortdi. O'ylashimcha men o'ng'aysiz holatga tushib qoldim. Nega? So'radi Tarik. Siz meni masihiy deb o'ylashingiz mumkin edi. Ammo bunday emas. Mening oilam masihiylar. Men bo'lsa yo'q. Men kichkina qiz bo'lganimda shunday rol o'ynaganman. Ammo ota-onam ishonganlariga men hech qachon e'tiqod qilmaganman. Ulardan ketib qolganligimning sabablaridan biri shu. Bu qachon bo'lgan? Ko'p bo'ldi, dedi qiz. Ehtimol, men kollejga o'qishga ketganimda bo'lsa kerak. O'shandan beri qaytib borganing yo'qmi? Ha. Sen oilangni, do'stlaringni, shahringni sog'inasanmi? Umuman olganda, ha, javob berdi qiz o'ylanib. Unda nega ularni borib ko'rmaysan? Daliya chuqur nafas oldi. Chunki mening otam zolim. Zolim? U barcha dinning qonun-qoidalariga rioya qiladi. Bu uning hayot tarzi. Men bunday hayot kechirmayman, degan qarorga keldim va ortimga qaramay jo'nab qoldim. Bu qanday qonun-qoidalar? Farqi nima? Daliya o'rnidan dik etib turdi. Yotoqxonaga kirib, o'zini karavotga tashladi. Uchrashuvlarga chiqish mumkin emas. Chekish mumkin emas. Ichish mumkin emas. Narkotiklarni qabul qilish ham mumkin emas. Xullas, u mumkin emas, bu ham mumkin emas. Faqat qoidaga amal qilib yashash kerak emish. Sen nima deb o'ylaganding? So'radi Tarik. U ham karavotga yotdi va shiptagi ventilyatorga qaradi. U ota, otalar axir bolalarini himoya qilmaydilarmi? Ey, dedi Daliya. Siz kimning yonini olyapsiz? Quloq sol. Agar sen ham qiz ko'rsang, qizingga aroq ichishga, narkotik qabul qilishga va menga o'xshaganlar bilan uchrashishga ruxsat berasanmi? Daliya u tomonga burildi va jilmaydi. Ehtimol, sizga o'xshaganlar bilan uchrashishga ruxsat bermasman. Tarik ham jilmaydi. Uning miyasiga bir reja keldi. Demak, sening otang ruhoniy? So'radi yigit. Ha, u qavmboshi, javob berdi qiz. Nima? Bularning farqi bormi? Aslida yo'q. U jamoatni boshqaradi. Odamlarga Iso haqida so'zlaydi. Kambag'allarga muruvvat ko'rsatadi va shunga o'xshashmi? Qiz istab-istamay boshini likillatdi. Ha, xuddi shunday. Peter Bible Church nima u? Bu men katta bo'lgan ibodatxona. Men hali tug'ilmasimdan otam u yerda qavm boshi bo'lgan. U juda kattami? Daliya yelkalarini qisdi. Hozir ancha katta bo'lsa kerak. Men kichkinaligimda unda 30-40 tacha odam bo'lgan. Bolalar bo'lmagan. Hozirda esa bilishimcha unda 150 taga yaqin odam bor. Asosan bu oilalilar, yangi kelin kuyovlar va juda ko'p bolalar. Kalim bilan sen o'sha yerda tanishganmisan? Yo'q, dedi qiz bosh chayqab. Qayerda? Kollejda. 2-chi kursda o'qiyotganimda. Men dugonalarim bilan dam olish kunlari Parijga borgan edim. Biz u bilan kafeda tanishdik. Xo'sh, keyinchi? Nima keyinchi? Men unga, u menga yoqdi. Biz uchrasha boshladik. Ammo bundan hech narsa chiqmadi. Behuda. Ammo sening otang uchun bu behuda emas edi, deb ta'kidladi Tarik. Otam uni yomon ko'rardi, javob berdi qiz. Birozgina o'ylanib, qo'shib qo'ydi. Uni ko'rgani ko'zi yo'q edi. To'g'ri, mening otam birovni yomon ko'ra olmasdi. Lekin kalimni xushlamas edi. Nimaga? Chunki kalim masihiy emas. Xullas, u hech kim. Din uni qiziqtirmasdi. Otamga esa bu to'g'ri kelmasdi. Men hali kichkinaligimda otamning aytishi bo'yicha faqat masihiyga turmushga chiqishim kerak ekan. Batamom. Nega unda kalim bilan uchrashib yurgansan? Otam gapiraverdi-da, javob berdi Daliya katta zanglik bilan. Men xohlagan odamimga turmushga chiqaman. U otamga yoqadimi yoki yo'qmi, menga baribir. Bu mening hayotim, otamniki emas. Mening kimga turmushga chiqishim bilan uning ishi bo'lmasin. Men o'zi turmushga chiqamanmi, hali noaniq. Uning qonun qoidalari bilan yashamayotganimga meni koyishini istamayman. Tarik, menga qarang. Keling, otam va avvalgi yigitim haqida gaplashmaylik. Bizning bundan boshqa qiziqroq gapimiz yo'qmi? Ha, dedi Tarik. Uning rejasi ish berib qolishi mumkinligiga u hamon ishonardi. Ovqat yeysanmi? Ochlikdan o'lib qolaman hozir, dedi qiz. Yaxshi, mening ham qornim och, dedi Tarik. Pastga tushaylik. O'sha yerda nonushta qilamiz. Bundan tashqari, meni senga atagan sovg'am bor. Xursandlikdan Daliyaning ko'zlari chaqnadi. Rostdanmi? So'radi qiz. Qanday sovg'a? Hali ko'rasan, javob berdi Tarik. Hamma narsaning o'z vaqti bor.